Եթերում ազատության կիրակնօրաթողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնում ծրագրի թեմաները։ Երկրորդ շաբաթն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարված է, իշխանությունները Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցիներին հորդորում են լքել տարածքը, նրանց թիվը սակայն օր-օրի միայն ավելանում է։ Լուսավոր Հայաստանը համագումար է անցկացնում, քաղաքական ուժի առաջնորդը շեշտում է, սա լավորվա համագումար չի։ Ինչպես է 80-ականներին գծվել հայ-թուրքական սահմանը և ինչ է մնացել շալարերից այն կողմ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների մասին, կանդրադառնանք հայ ռազմագերիների խնդրին, կխոսենք նախընտրական համաճարակային կրթական թեմաներից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված ադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 23-ի կեսօրի դրությամբ համեմատաբար կայուն է, միջադեպեր չեն արձանագրվել, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը աղբյուրի համաձայն։ 3-3-ին ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի տարածք ներթափանցած անձնակազմի մի մասը վերադարձել է ելման դիրքեր։ Մամուլում շրջանառվող պնդումը, թե Սյունիքի մարզի Սև լճի մոտ 1000-ից ավելի ադրբեջանցի զինվորական կա, չի համապատասխանում իրականությանը, վստահեցնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ ուժի կիրառմամբ հնարավոր չէ կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Արցախի ժողովրդին զրկել իր անքակտելի իրավունքներից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Եվրոպական խորհրդարանն անցնող շաբաթ բանաձևը ընդունել ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ Բաքվից պահանջելով անհապաղ և անվերապահ ազատարձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձինք, որոնք կերևարվել են պատերազմի ժամանակ և դրա ավարտից հետո։ Լեհաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը Թուրքիայից ռազմական անօթաչու թռչող սարքեր կգնի։ Պոլսկի ռադիոյի փոխանցմամբ խոսքը Բայրակտար տեսակի 24 դրոնների մասին է, պայմանագիրը, որը Անկարան ու Վարշավան պատրաստվում են ստորագրել մայիսի 25-ին Թուրքիայում, ներառում է նաև լոգիստիկ և ուսուցողական փաթեթ։ Թուրքական արտադրության Բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը Ադրբեջանը լայնորեն կիրառել է Լեռնային Ղարաբաղում, Թուրքիան աշխարհում 6-րդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, Իսրայելից, Պակիստանից և Իրանից հետո, որն ինքնուրույն ստեղծել է հարվածային անօթաչու թռչող սարք և այն օգտագործել իրական պատերազմական պայմաններում։ Այդ սպառազինության ակտիվ գնորդներն են Ադրբեջանից բացի Կատարը, Լիբիան, վերջերս ցանկահամալրեց նաև Ուկրաինան։ Ղարաբաղյան պատերազմում թուրքական անօթաչուների կիրառումից հետո Գերմանիան հրաժարվել է իսրայելական դրոնների ձեռքբերման գործարքից, իսկ Կանադան Թուրքիայի հետ դրոնների համատեղ արտադրությունից։ Օսմանյան կայսրությունում հույների ցեղասպանությունը ճանաչելու պաշտոնական աթենքի կոչին արձագանքելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, թե Հունաստանը ևս խեղաթյուրում է պատմական փաստերը։ Թուրքիայի պատմությունը հստակ է, թափանցիկ, Թուրքիայի ժողովուրդը համաչելու պատճառ չունի, Թուրքիայի պատմության մեջ որևէ ցեղասպանության մասին խոսք լինել չի կարող, երեք Հայաստանը այսօր Հունաստանը հանդես են գալիս Անկարային ուղղված պահանջներով, այդ հայտարարությունները հակասում են պատմական փաստերին և մոլորեցնում։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Աքարը։ Հույների կամ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը նույնպես տեղի ունեցել Օսմանյան Թուրքիայում, հայերի ցեղասպանությունը զուգահեռ ըստ տարբեր գնահատականների 1916-ից 1923 թվականներին սպանվել է առնվազն 353,000 մարդ, ինչպես հայերի, այնպես էլ հույների ցեղասպանությունը Թուրքիան հրաժարվում է ընդունել։ Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ ընթացող բանակցություններում դրական տեղաշարժի մասին լուրերի ֆոնին Իրանի խորհրդարանում պահանջում են սահմանափակել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը։ Գործակալությունը 3 ամիս ուներ իր պարտականությունները կատարելու համար, ինչը չի արել, ժամկետը լրացել է 3։ Այսօր հայտարարել է իրանական մեջլիսի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը և հավելել, որ կազմակերպությունն այսօրվանից զրկվել է իրանական միջուկային օբյեկտներում լուսանկարահանումներ իրականացնելու հնարավորությունից։ Մամուլը նկատում է, որ Ղալիբաֆի հայտարարությունը հնչում է հունիսյան ընտրություններին ընդառաջ։ Քաղաքական կոստ գծի կողմնակիցները փորձում են տապալել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում հնարավոր համաձայնությունը չափավոր ուժերը նախագահ Հասան Ռոհանիի գլխավորությամբ պնդում են, որ բանակցություններում ընդհանուր հայտարարի գալով կչեղարկվեն ամերիկյան պատժամիջոցները, ինչը թույլ կտա երկիրը դուրս բերել տնտեսական ծանր ճգնաժամից։ Պաշտոնական Փարիզը հաստատել է Մալիում ֆրանսիացի լրագրողի առևանգման փաստը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանի Վլդրիանի խոսքերով Օլիվիե Դյուբուան գերեվարվել է ամենայն հավանականությամբ տեղի իսլամիստ խմբավորումներից մեկի կողմից։ Նախարարը հավաստիացրել է, որ իշխանություններն անում են հնարավորը լրագրողի ազատ արձակման ուղղությամբ։ ՀԱԲԿ-իշների կողմից լրագրողի առևանգման մասին ավելի վաղ հայտնել էր լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, վկայակոչելով համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում Բուան հայտարել է, որ իրեն առևանգել է ջամաատ Նուսրատ ալ-Իսլամ խմբավորումը։ 9 մարտ է զոհվել այսօր Իտալիայում ճոպանուղու վթարի հետևանքով Ալպերում գտնվող այդ ճոպանուղին, որի խցում գտնվում էր 11 անձ, միացնում է Լագո Մաջորե, Լճի Ափն ու Մոնտերենո Լերա փրկվասները, երկու մանկահասակ երեխաներ են, ովքեր տարբեր հաստիճանի վնասվածքներ են ստացել, այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս հայտնի չեն, հաղորդվում է միայն, որ սա ճոպանուղու առաջին երթուղին էր հակահամաճարակային սահմանափակումների չեղարկումից հետո։ Նիդերլանդների Ռոտերդամ քաղաքում երեկ անցկացված Եվրատեսիլ 2021 երաժշտական միջազգային մրցույթի հաղթողը Իտալիան է երկիրը ներկայացրել է Մանեսկին ռոք խումբը, երկրորդ հորիզոնականում Ֆրանսիա ներկայացնող Բարբարա Պրավին է, երրորդը Շվեցարիան 1990 թվականից անցկացվող մրցույթին Հայաստանն այս տարի չի մասնակցել։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում են թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Ավելի քան 10 օր է ադրբեջանական զինված ուժերի հարյուրավոր զինծառայողներ գտնվում են Հայաստանի տարածքում և հայտնի չէ ինչպես է կարգավորվելու հարցը։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով սահմանամերձ շրջաններից հաղորդումներ են ստացվում ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ սադրանքների մասին, դրանց սակայն հայկական կողմը լավագույն դեպքում հայտարարություններով է արձագանքում։ Միջդար Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դեռ մայիսի 13-ին էր շտապել քրեական գործառույթել մեջբերում ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից Հայաստանի պետական սահմանը Սյունիքի մարզի Սևլիջի հատվածում հատելու և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու փաստի արդիվ։ 10 օր է անցել Հայաստանի պետական սահմանը հատողները օր-օրի ավելանում են, նրանց գտնվելու վայրն ու գործողությունների շրջանակը հայտնի է, սակայն գլխավոր դատախազության հետագա գործողությունների մասին գերատեսչությունը լռում է։ Լուրեն Նաև Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանն ու Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը, որոնցից Հայաստանը օգնություն է սպասում լուծելու սահմանային լարվածությունը։ Վերջին զարգացումները Սյունիքի մարզից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականների մի մասը վերադարձել է ելման դիրքեր, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, առանց մատնանշելու թե խոսքը որ ուղությունների մասին է։ Ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ կեսորիդրությամբ իրավիճակը համեմատաբար կայուն է եղել, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Միևնույն ժամանակ նախարարությունից հերքել են լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրը, թե Սևլիջի տարածքում հազարից ավելի ադրբեջանցի կա։ Մեջբերում եմ, մամուլում շրջանառվող պնդումը, թե Սյունիքի մարզի Սևլիջի մոտ հազարից ավելի ադրբեջանցի զինվորական կա, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիարժեք վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պահել ադրբեջանցի զինվորականներին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության համաձայն Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականների թիվը 500-ից 600 է։ Ավելի վաղ Փաշինյանը Հայաստանում գտնվող 250 զինվորականի մասին էր խոսում։ Այս շաբաթ ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածք մտնելու հերթական փորձերն արեցին։ 5-7 խոզնավարի ուղությամբ 1.5 կիլոմետր փորձել էին խորանալ, նրանց նախորդ դեպքերի պես տեղի հովիվներն էին նկատել։
Գնացիկ մոտեցանք, ասենք մեր տղերքից են, գնացիկ մոտեցանք, տեսանք մեր ֆորմեք չի, ու ձենենք հանում, ախպեր, ոչի բան չի խոսում, ու ձերով արեց, ոչ չի խոսում ընդհանապես, ձերով արեց հետ գնա, էլի։ Հետո ընկերոջս ասի հետ գնացինք, հետո տենանք վերևից իջնում են իրանք, գոռալով, Ալլահ ակբար անելով իջնում են։
Սև լճի տարածքում մայիսի 20-ին նաև միջադեպ էր գրանցվել հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Վիճաբանությունը ծեծ կրթուքի էր վերածվել։ Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդել էին երկու կողմերն էլ վնասվածքներ են ստացել, 11 հայ զինծառայող բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել, ըստ ՊՆ-ի հիմնականում թեթև վնասվածքներով։ Սահմանային հարցով բանակցությունները փաստացի փակուղում են մայիսի 19-ին, դրանք պետք է վերսկսվեին, չվերսկսվեցին, ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները չէին ներկայացել ծել բանակցություններին։ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում սպասում էին բանակցությունների արդյունքներին, հիմա անորոշ իրավիճակ է։ Մարդիկ անհանգիստ են, ոչ միայն իրենց անվտանգության համար։ Արտավայրերի մեծ մասը ադրբեջանցիների ձեռքում է, անասունները գոմերում են մնացել։
Անհույս ապրում եք։
Են
նույն տեղում կանգնած են, ոչ շարժ կա, ոչ մի բան կա։ Հետոն ինչ պիտի լինի, ով պիտի տրան պատասխանը տա, ոչ մեկն էլ չի իմանում։ Մայս տվող կա պատասխան, երգիր չկա, որ երգիր լինի պատասխանը կտա։ Մենակ աթորի մասն են մտածում, աթորին նստեք, վերջ։ Բայց այսքան ժողովուրդը դուրս կան, որտեղ պիտի քինան ապրի։
Շատ վատ վիճակում է ժողովուրդը, մեր Զանգեզուրի ժողովուրդը, անդեր ժողովուրդին, անդեր։ Տերուտերական չկա։
Մինչև այս ներկա կառավարություն չփոխվի, դժվար թե մեր սահմաներում խաղություն լինի։ Ես դրանում հաստատ եմ համոզված, եթե վարչապետը կարողանա հանգիստ խղճով այդքան հողերը հանձնի ու իր խղճարած ոչ մի պատասխանատվություն չի զգում, ես վստահ եմ, որ պիտի փոխվի, որպեսզի մենք խաղ պայմաններում ապրենք։
Սա հին պրեզիդենտին հավաքված ես գործանում եմ։ Հերաս եղտոտ գործվա, ոչ մի բան ինչ պիտի ասեմ։ Եթե չլինի Ռոբերտ, Հայաստան ամեն բան կդզվի։
Չես դա անհանգիստ վիճակ, կավեջ, ոչ մի խարոշը պոտ, կավեջ, լրիվ է ամեն մարդիրա գործերին, նորմալ ձևա, կյանքը նույն հունի մեջա, ոչ մի փոփոխություն չկա, վախի զգացում չկա ստե, պրոստը մտածում եք, էլ ասում եք, ինչա, խեն, այդքան ամպուտիլալ, մոր սահմանի իրա, թորքի եկալ է սահմանն, ասկացալ, առաջին պաղնող չկա։
Մեր վերևում նստած են իրանք, մենք էլ վախով ապրում ենք, մենք մեր մասը չեք մտածում, մեր երեխաների մասը եք մտածում։ Աղջիկս ասում, երեխաները վերցրու գնաս, որ սպանները տեղից չեմ շարժվի, ես էլ ընդհանրապես չեմ շարժվում, ուզում եմ թուրքը կամ չեմ մեր դուրս չեմ գնալ, ոչ մի տեղ, վախում եք, բայց չեք գնա։
Գյուղացիները հույսը չեն կորցնում, որ իրավիճակը կհանգուցալուցվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Լուսավոր Հայաստանը գումարում է կուսակցության 3-րդ համագումարը, քաղաքական ուժի գլխավոր միջոցառումը տեղի է ունենում ընտրությունների նախաշեմին, որին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաև խորհրդարանակամեցությամբ 3-րդ ուժը։ Անդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Էդ Մոմարուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ըստ վերջին սոցհարցումների արդյունքների ընդամենը 2% վարկանիշ ունի, իսկ խորհրդարանացնելու համար պետք է առնվազն 5%։ Մարուկյանը հակադարձում է այդ ցուցանիշներին, պնդելով, թե իրականությունը Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդ Մոմարուկյանը չի բացառում, որ սահմանային իրադրության լարման հետևանքով հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները միգուցե ընդհանրապես տեղի չունենան։
Եթե ամեն օր ադրբեջանական զինուժը պետքա շատանա իր թվականակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ի՞նչ ընտրությունների մասին է խոսքը գնալու ընդհանրապես։ Դա ի՞նչ ընտրություն է լինելու։ Ինչից ենք խոսալու այդ ընտրությունների ժամանակ։
Արտահերթին միայնակ մասնակցելու մասին հայտարարած Լուսավոր Հայաստանն այսօր համագումար անցկացրեց, կառավարման և քաղաքական խորհուրդներ ընտրեց, սակայն ընտրությունների նախընտրական ցուցակ չհրապարակեց, այն դեռ կազմված չէ։ Միայն հայտնի է, որ Լուսավորի վարչապետի թեկնածուն Մարուկյանն է, որի խոսքով ցուցակ չեն կազմել, որ նոր մարդկանց ու ուժերի ներգրավելու հնարավորություն լինի։
Մոտավորապես մի 15-16 ուժ մասնակցում է այս ընտրություններին, հայտ ներկայացրել մասնակցում են։ Բոլորը եթե ինչ-որ շփումներ կան, մարդիկ կան, ծանոթ, մտերիմ, ընկեր, 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 բան խոսում են։ Բոլոր ուժերը ասում են, որ դե մենք մոտավորապես արդեն ունենք մի 25% ձայն, հա, ասենք կան մի քիչ ավելի ռուսերն ասած պրիզիմլիոնի ուժեր, ասում են մերը 17 հա։ Չէ, ձեր եք առնում, այսինքն այդ ոչով դուք գնում եք, ուզում եք երկրում բան փոխեք, դուք փոշիացնելու եք մեր ժողովրդի քվեները։ Այդ փոշիացված զայները գումարվելու է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերն ընկած ուժերի վրա։ Դուք ուզում եք լավ բան անեք, լավ բան չեք կարող անել։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, մեր դռները բաց են ժողովուրդ։ Պլատֆորմա, Տարոն Սիմոնյանը ելույթներում կուսակցական չի։ Սա պլատֆորմա։
Այսօր հրապարակված Gelav International-ի հարցումների համաձայն Լուսավոր Հայաստանն այժմ 2% վարկանիշ ունի, իսկ խորհրդարան անցնելու համար պետք է 5% ձայն հավաքել։ Կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Էդմոն Մարուկյանն էլ իրենց ավելի վաղ իրականացրած հարցման արդյունքները ներկայացրեց։
Մենք ունեցել ենք հարցում մոտավորապես մինչև նախկին իշխանության դաշտը պառակտվելը, այդ ժամանակ ենք ունեցել, մենք երրորդ տեղով գնում էինք։ Պառակտվելուց հետո նշանակում է, որ այնտեղ սեգմենտը, որը որ Քոչարյանի շուրջ էր կենտրոնացած, կիսվել է։ Հետևաբար շանսերը մեծանում են։ Ես, քանի որ արդեն ասացի, որ այդ օթերում եղած ուժերի հետ ըստ էության մի քիչ քննադատեցի, չեմ ուզում հիմա ասել ինչ որ բան, որը ես ինձ կդարձնի մեզ, որովից կդարձնի օթերում եղած։ Ժողովուրդը տեղամասերում կորոշի ով է ֆավորիտը։
Լուսավոր ընտրություններին մասնակցում է Կայել ընտրանք քվյարկիր կարգախոսով։
Միասին բոլորով դա ասենք, տեսնենք կստացվի մեր մոտ թե ոչ, որտեղ հետո դա լսելու եք բոլոր տեղերում։ Կայել ընտրանք քվյարկիր, Կայել ընտրանք քվյարկիր, Կայել ընտրանք քվյարկիր։ Շնորհակալ եմ։
Համագումարի ընթացքում Լուսավորը նոր քաղաքական ծրագիր ընդունեց, որը ներկայացրեց ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը։ ԼՀԿ-ն առաջարկում է փոխել սահմանադրությունը,
ընդլայնել նախագահի եւ խորհրդանի լիազորությունները, վերականգնել գյուղատնտեսության, մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարությունները, բնականաբար ավելի արդյունավետ կառուցվածքով։
Ակելով թեման, այս պահի դրությամբ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերը 1 տասնյակից ավելի են, դրանց թվում են 5 նոր կուսակցություններ, սակայն հունիսյան արտահերթը արդեն կարելի է աննախադեպ համարել, քանի որ առաջին անգամ միաժամանակ իրար դեմ պայքարի են դուրս եկել Հայաստանի գործող և նախկին բոլոր ղեկավարները։ Կանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Սպասվող արտահերթ ընտրություններն աննախադեպ են, ընտրապայքարի մեջ են մտնում անկախ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները։
Կոնգրեսի ներկայությունը խորհրդարանում անհրաժեշտ է թեկուզ միայն այն պատճառով, որպեսի համատարած կակաֆոնիայի մթնոլորտում, ինչպես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, ողջախոհության ճրակը մեր երկրում չմարի։
Այս առաքելությամբ է Հայազգային կոնգրեսը մասնակցելու սպասվող ընտրություններին, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Կոնգրեսի 76-ամյա առաջնորդի նպատակն է կանխել Փաշինյանի վերարտադրությունը, բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակը։
Աշխարհը չի հասկանալու, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը ղեկավար ընտրում այն ուժերից մեկին կամ մյուսին, որը կործանման է հասցրել երկիրը։
Մտքովս նույնիսկ չէր անցնում, որ կարող եմ վերադառնալ և հայտ ներկայացնել իշխանության համար։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության հայտ է ներկայացնում նախագահի պաշտոնից հեռանալուց 13 տարի անց։ Հայաստան դաշինքով առաջնորդում է հայ հեղափոխական դաշնակցության և նորաստեղծ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Պայքարի սիմվոլը Սյունիքն է, կարգախոսը՝ դեպի ուժեղ Հայաստան։
Մեր նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն։ Դա չի կարող անել մի իշխանություն, որը մարմնավորում է պարտություն, հայտարարություն։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցությունը կմասնակցեն պատիվ ունեմ դաշինքով։
Անցյալին վերադարձ չի լինելու։
Դաշինքն առաջնորդում է Փաշինյանի երբեմնի հեղափոխական թիմակից Արթուր Վանեցյանը։ Ցուցակում երկրորդն է հանրապետական կուսակցության անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ցուցակի առաջին տասնյակում նոր դեմքեր են 3 տարի առաջ ժողովրդական ճնշմամբ իշխանությունից հեռացած Սարգսյանն առայժմ ղեկավար պաշտոնի վերադառնալու մտադրություն չունի։
Մենք չենք կարող եւ բարոյական իրավունք չունենք մի կողմ քաշվելու և անտարբեր հետևելու պետության կործանման ընթացքին։
Արագած գյուղումեր ասում են, որ հիմա նենց իրավիճակա, որ գելերը, իրանք ժողովրդի մեջ են, ասում, որ գելերը ուզում են նորից գան իշխանության, բայց ներկաներից մեկը ասեց, եթե իրանք գելեն, մենք էլ գելխեղտ ենք։
Իսկ հրճակած գայլերի դեմ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պայքարելու է առանց դաշնակիցների։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միայնակ է մասնակցել ընտրություններին Փաշինյանի առաջնորդությամբ։
Հայաստանում ապագակ կա։
Սա Փաշինյանի նախընտրական կարգախոսն է, հեղափոխական կառավարության առաջնորդն իր կառավարման երրորդ տարում։ Հայաստանցիներին պարզապես վստահեցնում է, որ ապագա կա։ Թե Փաշինյանը ինչ թեկնածուներով է խոստանում ապագան, դեռ հայտնի չէ, ցուցակը չի հրապարակվել։ Խորհրդարանում երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը իշխանությանը ձգտում Դարձյալ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդությամբ։ Բարգավաճը միայնակ է մասնակցելու նախընտրական ցուցակն էլ առաջվանը չէ։ Առաջատար հորիզոնականերում նոր դեմքեր են։ Առաջին եռյակում են Միքայել Մելքումյանն ու Իվետա Տոնոյանը։ Ծառուկյանի խոստումներն էլ չեն փոխվել։ Հենց վարչապետ դառնա վարկերն ու պարտքերն է թեթևացնելու։
Եթե մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի մատից փոշանենք այս վիճակից դուրս գանք, առաջնայինը պետք է ժողովուրդը ունենք 650,000 ընտանիք։ Եվ ունենք 2,187,000 վարկառով, այսպես ամեն տնից 3 հոգի, 4 հոգի վարկի տակ են։
Լուսավոր Հայաստանը ընտրողներին դարձյալ երրորդ ճանապարհ է առաջարկում։ Լուսավորները նախկինից ու ներկայից դժգոհ ընտրազանգվածի այլ ընտրանքն են իրենց համարում, որևէ ուժի հետ դաշինք չեն ձևավորել։ Վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Լուսավորը բացառում է Փաշինյանի հետ ընտրական փուլում որևէ կոալիցիա։
Չի կարող երկրի ղեկավարումը ստանձնել այն մարդիկ, ովքեր կամ մերժվել են հեղափոխությամբ կամ տապալել են հեղափոխությունը։
Այս պահի դրությամբ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերը մեկ տասնյակից ավելի են, դրանց թվում են քաղաքացու որոշում, նորաստեղ Ծարթար Հայաստան, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունները։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորությամբ է պայքարելու։ Մասնակիցների վերջնական ցանկը հայտնի կլինի, երբ պաշտոնապես գրանցվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է։ Պաշտոնապես քարոզարշավը կմեկնարկի հունիսի 7-ին, անգամ սահմանային պայթունավտանգ լարվածությունը չի փոխել նախընտրական պայքարի հունը։ Կուսակցական գրասենյակներում երուզերը ակտիվորեն ձևավորվում են նախընտրական շտաբները։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ ևս ակտիվ նախընտրական երուզեր է, քաղաքական ուժերը հատկապես շտապում են նոր առաջ ներկայություն ունենալ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, թեև քարոզարշավն այստեղ չի մեկնարկել մեր թղթակցի զրույցում։ Գյումրեցիներից շատերն են ասել, որ արդեն կողմնորոշվել են իրենց ընտրության հարցում։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Նախընտրական ակտիվությունն արդեն զգալի է նաև Գյումրիում։ Արտահերտ ընտրություններին նախապատրաստվող քաղաքական ուժերից շտաբների առումով թերևս ամենաակտիվը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն է, որը Գյումրիում արդեն մի քանի շտաբներ ունի։ Երկրորդ նախագահի դաշնակցության և վերածնված Հայաստան կուսակցությունների ձևավորված Դաշինքի երկու շտաբներում 3 հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, թե դեռ հստակ ասելիք չունեն։ Հայաստան Դաշինքի Գյումրիի շտաբը ղեկավարել Հովանես Ասոյանը, իսկ կենտրոնական շտաբից Շիրակի մարզը համակարգելու է Շիրակի նախկին մարզպետ գեներալ Աշոտ Գիզիրյանը։ Հանրապետական կուսակցությունում միևս ասելիք չունեին, նշում են, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում և դեռ պարզ չէ, թե մարզում ով է համակարգելու հանրապետական և հայրենիք կուսակցությունների պատիվ ունեմ Դաշինքի շտաբը։ Հանրապետական կուսակցության գրասենյակը որոշակի վերանորոգվել է, նոր պաստառներ էին փակցվել Գարեգին Նժդեհի նկարներով։ Գյումրիում շտաբների առումով ակտիվ է նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը շտաբներից մեկի համակարգողն է և տարածքի պատասխանատուն։ Գրիգորյանն ասաց, որ այս պահին զբաղված են նախապատրաստական աշխատանքներով, նաև տեղամասային հանձնաժողովներում իրենց անդամների համալրումներով։
Իհարկե ստեղծել են շտաբներ, չնայած մեր գրասենյակները բոլոր ժամանակներում գործել են, բայց այսօր աշխատանքը ավելի ակտիվացել է։ Հիմնականում աշխատանքները տարվում ուրեմն տեղամասային դրական հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցում, ուրեմն ճիշտ ասած դեռ որոշված չէ ինչ ֆորմատով է կուսակցությունն անցկացնելու քարոզարշավը, բայց առաջիկա օրերին երևի անպայման արդեն կորոշվեն ֆորմատը, որով անցկացվելու է նախնդրական քարոզարշավը։
Վարդևան Գրիգորյանը նախորդ ընտրություններին ռեյտինգային ցուցակով ընդրված падգամավորներից է։ Հիմա ԲՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկված է, թե ոչ, հետաքրքրվեցինք նրանից։
Գիտեք, ճիշտ ասած, արդեն առաջարկել եմ, որ ներկայացնեմ համապատասխան փաստաթղթեր երևի ցուցակների ներկայացման կենտրոնական ռազմական հանձնաժողովի վերջնաժամկետը ամսի 26-ին է, ու այդ ժամանակ պարզ կլինի, թե Գրիգորյան Վարդևանը կրնի ցուցակում չի լինի, և եթե լինելու է, որ համարում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբի ու գրասենյակի Գյումրիում դեռ չենք հանդիպում։ Միայն քաղաքի կենտրոնական փողոցներում կուսակցության կարգախոսով մեծաթիվ պաստառներ են փակցված։ Անցած շաբաթ Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանը հայտարարեց, որ մարզային շտաբը ինքն է ղեկավարելու։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած մի քանի կուսակցություններ ևս Գյումրիում գրասենյակներ են բացել, թեև որոշները բացվել են հենց քաղաքի կենտրոնում ու ամենաբանուկ մասը պարզվում է գյումրեցիների շատերը չեն էլ նկատել։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում ասում են, որ կողմնորոշվել են, թե ում օգտին են քվեարկելու։
Մասնակցելու եմ, այո, կողմնորոշվել եմ։
Եվ անհրաժեշտություն կար արտահերտ
արտահերտ ընտրությունների իհարկե կար, բայց դեպի լավը ոչ ներգան, ոչ հինը, մասամբ է ոչ է գալուղը։ Հիմի ես համոտ կզգամ, որ էլի նորից ընդրություն ծայները փախցնելու համար պետք է գան դերնետուն ժողովրդից մուրան, բարիս բունիմաստով մուրան ծայները, ամոտ բոլորին։
Ակտիվություն կա, չէ՞, քաղաքական կուսակցությունները ոնց որ կերասել։
Ժողովուրդը հիասթափված է, որպես ժողովրդի մասնիկ ազգը հիասթափված է, եւ ակտիվության պանձամբ ես չեմ հետևում։ Այդքան բան։
Չեք նկատում կուսակցությունների գրասենյակը։
Բացարձակ նկատեմ, չնկատելու կուտամ։ Աչքից ոչ մեկը չի երևում։
Անպայման մասնակցելու եմ, բայց դեռ կողմնորոշված չեմ, պիտի ընտրեմ Փաշինյանին, բնականաբար ոչ, բայց դեռ չեմ կողմնորոշվել։
Ինչ է պիտի կողմնորոշիչ լինի ձեզ համար։
Մեր երկրի վիճակը, Հայաստանի վիճակը, ով լավ, չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ, մեր վիճակը, բոլորս է գիտենք ինչ պիտի կողմնորոշվիչ լինի։
Մասնակցելու եք ընտրությանը։
Այո, անպայման։
Եվ արդեն կողմնորոշվել եք, թե դեռ ոչ։
Նիկոլ Փաշինյան։
Ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում եք դուք, կար այդ անհրաժեշտությունը։
Երևի կար, այն որ իրանք դնում են ընտրություն։
Ինչ պիտի փոխվի ես ձեզ ընտրություններով։
Ըստ ինձ Փաշինյանը օրոք լավ կանի ամեն ինչ։ Տեսել ենք մենք քաներին շատ։ Տեսել ենք ու հետ ցանկություն չունենք։
Բաքվում պահվող հայրազմագերիներին ազատ արձակելու կոչերին անցնող շաբաթ միացավ ևս մեկ հեղինակավոր կառույցի դեմս Եվրախորհրդարանի։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հատուկ բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է Ադրբեջանից առանց որևէ նախապայմանի անհապաղ ազատ արձակել հայրազմագերիներին և գերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Փաստաթղթի հեղինակները վկայակոչում են միջազգային իրավապաշտպան կառույցների բազմաթիվ զեկույցներ, որոնք ահազանգում են Ալիևի վարչակազմի պատերազմական հանցագործությունների մասին, հայ գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք, խոշտանգումներ, սպանություններ։ Հենց այդ կոչերին զուգահեռ Բաքվում անցնող շաբաթ մեկնարկել է հայրազմագերիների նկատմամբ հերթական դատավարությունը։ Ադրբեջանում պահվող հայրազմագերիներին անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակելու մասի միջազգային կառույցներից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Բաքվում մեկնարկում է երկու հայրազմագերիների դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են պատերազմական մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների մեջ։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն խոսքը հայաստանի քաղաքացիներ Լուդվիկ Մկրտչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի մասին է։ Երկուսն էլ ձերբակալվել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջան իրավապահները պնդում են, որ 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում նրանք ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ ծանր հանցանքներ են գործել։ Ըստ ներկայացվող քրեական գործի, ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 52-ամյա Լուդվիկ Մկրտչյանը իբրև թե անցկացված հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ մաս կազմելով զինված խմբավորմանը նախ 1991 թվականին, ապա 1999 թվականին գերեվարել, խոշտանգումների է ենթարկել ադրբեջանի քաղաքացի գյուղացիների։ Առանց փաստերի եւ հիմնավորումների Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, թե Մկրտչյանը տարբեր տարիների ծեծել խոշտանգումների է ենթարկել գերության մեջ գտնվող 11 ադրբեջանցիների։ Թե ինչպես է անցած հոկտեմբերին գերեվարված Մկրտչյանի նկատմամբ հետաքննություն անցկացվել, ովքեր են ցուցմունք տվել ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածի մասին, ինչ վկաններ են ներգրաված գործում, Բաքուն չի հստակեցնում։ Չհիմնավորված են նաև 50-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանին ներկայացված մեղադրանքները, ընդ որում անցած տարի տարբեր օրերի եւ տարբեր վայրերից գերեվարված Մկրտչյանն ու Խոսրովյանը տարօրինակ զուգադիպությամբ ըստ ադրբեջանցի իրավապահների ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգումների են ենթարկել միասին, նրանք ըստ քրեական գործի հանցակիցներ են։ Խոսրովյանը, սակայն, ի տարբերություն Մկրտչյանի, ոչ թե 11, այլ 5 ադրբեջանցի գերիների հետ է դաժան եւ անմարդկային վարվել։ Նրանցից մեկին, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական դատախազությունը, Խոսրովյանը ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Մկրտչյանն ու Խոսրովյանն այսպիսով Ադրբեջանում մեղադրվում են մի շարք հովվածներով՝ խոշտանգում, պատերազմի օրենքների խախտում, ապորինի զինված խմբավորում ստեղծելու, Ադրբեջանի սահմանի ապորինի հատում։ Ինչպես նշվում է, սա հայ ռազմագերիներին առաջադրված մեղադրանքների ամբողջական ցուցակը չէ։ Այսօր նրանց գործով մեղադրական եզրակացություն ուղարկվել է Բաքվի ռազմական դատարան, սակայն լսումների մեկնարկի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ երկրի քնչական մարմինները շարունակում են համալիր գործողություններ իրականացնել, այլ անձանց ևս պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Անցած օրերին Բաքուն հայտնել էր նաև Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հինթաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ հայ պահեստազորայինների դեմ հարուցված քրեական գործերի ավարտի մասին, սակայն առանց հստակեցնելու նրանց առաջադրված մեղադրանքները, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները նրանց ներկայացնում են որպես ահաբեկիչներ։ Գերեվարված պահեստազորայիններից մի քանի հոգու Ադրբեջանի իշխանություններն անցած օրերին Հայաստան են վերադարձրել, պարզաբանելով, թե իբր հետաքննության ընթացքում նրանց մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, որի ընթացքում ադրբեջանցի զինվորներ են զոհվել կամ վիրավորվել, չի հաստատվել։ Մնացած բոլորի նկատմամբ յուրաքանչյուրի դեպքում, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, առանձին հստակ քրեական գործ է հարուցված։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան կես տարի անց Ադրբեջանը, չնայած ստանձնած պարտավորություններին, վերադարձրել է միայն 72 գերիների։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այդ երկրում դեռ գերության մեջ են գտնվում շուրջ 200 հայ ազգի քաղաքացիներ։ Միջդեռ Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել, ինչպես պնդում է, բոլոր պահվող ադրբեջանցիների, նույնիսկ Արցախում 2014 թվականին երեխայի սպանության եւ այլ հանցագործությունների համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևին եւ Դիլհամ Ասկերովին։ Բացի Ադրբեջանի դեմ բողոքից, Հայաստանը նաև Թուրքիայի դեմ է բողոք ներկայացրել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Սիրիացի վարձկանների հավաքագրման եւ Ադրբեջան տեղափոխելու փաստի առնչությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի Սիրիացի վարձկանների տեղափոխման փաստն ավելի վաղ հիշեցնենք հաստատել են Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, միջազգային մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, ռազմական գործողությունների հետաքննությամբ զբաղվող փորձագետներ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ստացել է Հայաստանի ներկայացրած միջպետական գանգատն ընդդեմ Թուրքիայի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիացի վարձկաններ հավաքագրելու և Ադրբեջան տեղափոխելու միջոցով կոնվենցիոն խախտումներ թույլ տալու, ինչպես նաև Ադրբեջանին ռազմական օժանդակություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, որը ևս հանգեցրել է կոնվենցիոն խախտումների։ Միջազգային դատարանը այժմ պետք է որոշի, քննելու է այս դիմումը թե ոչ։ Արդեն հայտնի է, որ ավելի վաղ ներկայացված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջան ընդդեմ Հայաստանի դիմումները Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում կքննի Մեծ Պալատը։ Հայաստանի կառավարությունը մայիսի սկզբին ներկայացրած դիմումով պնդում է, որ Թուրքիան խախտել է Արցախի եւ Հայաստանի բնակչության կյանքի, խոշտանգումներից եւ անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու, անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական եւ ընտանեկան կյանքի եւ մի շարք այլ իրավունքներ։ Հայկական կողմը գանգատին կից ներկայացրել է ապացույցներ Թուրքիայի կողմից Սիրիայից Ադրբեջան-Սիրիացի վարձկաններ հավաքագրելու եւ տեղափոխելու ադրբեջանական զինված ուժերին ռազմական տեխնիկա, զենք եւ զինամթերք մատակարարելու, ինչպես նաեւ այլ միջոցներով հակամարտությանը ներգրավելու վերաբերյալ։ Պատերազմում սիրիացի զինյալների մասնակցության մասին խոսում է ոչ միայն հայկական կողմը։ Հարցին ռազմական գործողությունների ընթացքում անդրադարձել էին մի շարք պետությունների ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ միջազգային լրատվամիջոցներ էին գրում այդ մասին, հետաքննություններ հրապարակում։ Միջազգային ահաբեկչության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների, վարձկանության հոդվածներով Հայաստանում մեղադրվող Սիրիայի երկու քաղաքացիներ ամսվա սկիզբ դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման։ Ըստ նախաքննական մարմնի պարզվել է, որ նրանք անարգել Ադրբեջան են տեղափոխվել Թուրքիայի տարածքով, սահմանային անցակետը հատել առանց որևէ փաստաթղթի։
Ավելի քան 12 ահաբեկչական խմբավորումների շուրջ 4000-ից ավել վարձկան ահաբեկիչներ տեղափոխվել են Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետություն, և այս տեղափոխումը քննությամբ պարզված փաստական տվյալներով իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության տարածքով, իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների, այսպես ասած, և հովանու ներքո, և աջակցությամբ, և գիտությամբ, քանի որ վերջիններս տեղափոխվելիս բացարձակապես որևէ փաստաթուղթ չեն ունեցել, դրանց տեղափոխությունը իրականացվել է Թուրքիայի զինված ուժերի, Թուրքիայի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ, նրանք հատել են երկու Թուրքիայի Հանրապետության երկու օդանավակայան, որտեղից արդեն տեղափոխվել են ինքնաթիռով Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Վարձկան ահաբեկիչների տեղափոխումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի ակտ իրականացնելու, ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով, դա նույնպես քննությամբ հիմնավորվել է։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցած եւս 31 սիրիացի զինյալներ ներգրաված են որպես մեղադրյալ։ Նրանց նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։
Տարբերություն հայ-ադրբեջանական հնարավոր սահմանագծման աշխատանքների, որի փորձերը կամ դրա շուրջ քննարկումները տեղի են ունենում լարված մթնոլորտում, հայ-թուրքական սահմանի բաժանումն անցել է հարթ, սակայն ռազմավարական նշանակության որոշ կառույցներ մինչ օրս փշալարերի ետևում են։ Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժը հայ-թուրքական սահմանից։
Հայ-թուրքական ներկայիս սահմանի մի մասը բաժանված է ոչ թե ցամաքով, այլ ջրով։ Հայաստանը հյուսիսարևմտյան սահմանի այս մասում Թուրքիայի հետ կիսում է Ախուրյանի ջրամբարը։ 1975-ից 1982 թվականներին ջրամբարի կառուցման համար տեղափոխվել են մի քանի գյուղեր, այդ թվում Շիրակավանը։ Թուրքիլիջ անունը ստացած ջրամբարը ջրի տակ է առել նաև Շիրակավանի գյուղսովետի նախկին ղեկավար Աղվան Աջեմյանի տան հիմքերը։
Երևանի Մոսկվա դիզներստից ասնեմ, պոյեր գնացքի, ճանաբարն է առաջ եղեստեղ։
Գնացք է
մինա։
Ես ամեն ինչը մնացել է ճարի տակ։
Սախ մնաց տեղափոխին, ջուրը եգավ, ուտանասում երկու թվին, անասումներն են ճարի մեջը, խազերը, հավերը, շոր պախեղներ, ժողովուրդը լսվա մեկենաները, իրանց պեշերվո պերին ճուխ։
Այսինքն
ջուրը լցվել էր։ Ջուրը լցվում էր արդեն, всё։ Մարդիկ ռիզնի սապուկները հակը հազիպ իրանց մեջերը տեղափոխեցին։
Փաստացի հայ-թուրքական սահմանն անցնում է հենց ջրամբարի միջով։ Աղան Աջեմյանը ցույց է տալիս ջրամբարում հեռվում նկատվող սահմանազատիչ աշտարակը։
Բույեր ունինք, պրոպտեկ, որ լցվում է, հետո արդեն գիտեն, որ սահման է, անդիցենտարով անցած Թուրքիինն է։ Այդ բույերը երևում են, դե այ բույան, հա, բարձրացած է։
Այսքան սահմանը է։
Ադիգե, այո, սահմանն ադիգե։ Ադի ցեն տարապ Թուրքինն է, ես տարապներն
է։ Աջեմյանը հիշում է, թե ինչպես են թուրքական կողմի հետ չափագրումներ արել ու սահմանը բաժանել, ասում է ամեն ինչ հարթ է անցել։
Սահմանը հետի թուրքերի հետ է գանգացին, Թուրքիայից է մարդ եկան, մեզից էլ եկան, իրանք ստեղ էին աշխատում, մեր ոնքի ասում էին ընդել էին աշխատում, բայց հին սահմանը տեղի մեջտեղից էր գնում, եթե հանին, այ հեսի գետազա գրանից, ասպես գրանից գեղի մեջտեղով կար, մնաց ջրի տակը։
Ջրամբարի անմիջապես կողքին Շիրակավանցիների հողատարածքները անջրդի են, Ախուրյանի ջրամբարի ջուրը Թուրքիա ու Արածյան դաշտավայր է գնում։
Շատ բերի հող ունենք, թե մինչ մինչ է անախ են կենում որա անձերև եմ կա ոչ կարին է եղե կորնգան արդեն սկանի ծաղդել
է Ջրամբարում այս տարի անհամեմատ քիչ ջուր է կուտակված երբ ավարտվում է ոռոգման սեզոնն ու ջրամբարը գրեթե դատարկվում Աղան Աճեմյան ընկերների հետ հինգյուղի տարածք է գնում իր տան ավերակների մոտ հասնում
մեր ջուղ մտնող ճանապարհն է դե այ այդեղ է այդի ծուղիկն է 200 մետր երթ մեծ տունն է գուղթի հետ մեր եկեղեցին էր աչ կալը մենք սամանապա զորամասներ ջուրն որ քաշվում է ընկերներով ուղի բան վերցնում ենք ստեղ հանկային ջուր է լերնում շատ ուժեղ գազով երկու տեղ ունենք մեկում ստեղ հին սամանա ես ուղեկալում ունենք մեկ մեր կալեր կուրվող տեղում ունենք բող սոր հանկային ջուր է նստում ենք խմը մենք Ողոր մենք տալը մեր պաբերին, ինչ է լսեմ, ջերեզմները քանդինք, երկու ջերեզման, ջերեզմանոց կար, մեկը մստեղեր, մեկ մեստեղեր, սաղ տեղափոխին բիրև։
Ջրամբարի տակ մնացած հին գյուղում մոտ 200 ընտանիք է ապրել, 900 հեկտար բերի հողերը ջրի տակ թողեցին, մեզ էլ քարքարոտ տարածք տեղափոխեցին, ասում է 67-ամյա Շիրակավանցին։
Չալան, Վարունք, սաղ, կարտոշկա ենք անեմ, սաղ Անիա ռայոնին ենք ապահովում և Գյումրի քաղաքի։ Այդ կանոր եղնում էր, դե մի սա, ինչ է խմի, ես սեպական աշանորումից հետո մենք որ ստեղ ապրենք, մենք միլիարդատեր եղնենք, 900 հեկտար հողը մնա։
Աճեմյանը հիմա հողատարածք ունի Խարկով գյուղում, գյուղացին ավելի քան 30 կիլոմետր է կտրում, որ կարողանա հող մշակի։
Հող ունիմ Խարկով, Խարկով գյուղը, դարանան։
Մշակում եք, թե չէ։
Հա, ինչ են ենամ, կեղացոց կեսը, մշակում ենք, ես չեմ մշակը, շատ դժվար է, ստից Խարկով եղել եք, այս ստից գնում ենք ընդեղ աշխատելու, շատ դժվար է։
Հենց հայ-թուրքական սահմանին Աղվան Աճեմյանի որդին Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված պուրակ է կառուցում։ 44-օրյա պատերազմից վերադառնալուց հետո առաջին գործը սահմանին 12 մետր բարձրությամբ երագույն բարձրացնելն է եղել։ Սահմանային գյուղում ապրողի համար, ասում է Աղվան Աճեմյանը, խաղաղությունն է կարևոր։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մանդրադառնանք Սև լճի նախապատմությանը, որը կրվախնձոր է դարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Լճի պատկանելության մասին հարևան երկրներում բուռն բանավեճեր են ծավալվել, հնչում են տրամագծորեն հակառակ պնդումները։ Ըստ հայ պատմաբանների, լճի հիմնական մասը շուրջ 85% Հայաստանի տարածքում է խորթային բոլոր քարտեզներով, իսկ խորթային միությունը լիճը բաժանել է, որպեսզի այդ ջրից հարևան Ադրբեջանի անասուններն էլ օգտվեն։ Ադրբեջանի գիտական շրջանակներում միջդեռ հորդորում են Ղարագյոլի պատկանելության հարցի պատասխանը տասնամյակների վաղեմության քարտեզներում չփնտրել։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Դեմ ենք արշավներ ենք կազմակերպում, բարձանում ենք Իշխանասար լեռը, 2020-ի օգոստոսին գնացինք, նաև գիշերակաց արեցինք Սև լճի ափին, հաջորդ օրը բարձրացանք Իշխանասար լեռ։
Սև լճի ափին վրանային վերջին ճամբարն է, վերջին գիշերակացը նախորդ տարվա ամռանը։ Սա այն ժամանակ էր, երբ Սև լիճն ու Իշխանասարը Հայաստանի ու Արցախի Լաչինի սահմանին էին։ Հիմա տեղանքը հայ-ադրբեջանական թեժ ու դեռ չորոշված գոտի է։
Բնականաբար ինքը որպես արշավային տուրիստական երթուղիներից հաստատ դուրս կգա։ Սահմանամերձ գոտի է, դրա մասին մոռանալ կարելի է։ Եթե հովիվները կարողանան օգտվել, անասուններ ընդեղից ջուր խմեն, էլի կարելի է համարել, որ լավ է իրավիճակը։
Խորհրդային միության գլխավոր շտաբի ռազմական քարտեզներում հայ-ադրբեջանական բաժանարար գիծն անցնում է Իշխանասարի, Գագաթով ու լճի հյուսիսային մասից մի կտոր էլ կտրում Ադրբեջանին է տալիս, Սև լճի շուրջ 25%-ը։
Սա 1973 թվի սովետական գենշտաբի քարտեզ է, մեծ իշխանասար, որ գրած է, եռանկյունին, որ նշված է, Գագաթը դա է, այսինքն սահմանը գալիս է Գագաթով ու գնում է դեպի փոքր իշխանասար, փոքր իշխանասարի Գագաթից էլ սենց ուղիղ դրեք կիսել են, այսինքն լիճը չեն կիսել, լճի մոտ 20-30%-ը անցել է Ադրբեջանի կողմ, մեծ մասը մեր կողմ։
Սև լճի Ղարագյոլի պատկանելության հարցին վերջին օրերին ակտիվ անդրադառնում են ադրբեջանական աղբյուրները, այդ երկրի աշխարհագրության ինստիտուտի ներկայացուցիչ Զիադի Նադին Աղայևն օրինակ հորդորում է տասնամյակների վաղեմության քարտեզները հիմք չընդունել սահմաններ գծելիս, որովհետև ասում է լեռնային լճերը նրանց ափերը տարիների ընթացքում կարող են փոփոխվել։ Հայտնի է սակայն, որ ադրբեջանական կողմն էլ Հայաստանի պետական սահմանի խախտումը հիմնավորում է քարտեզներով, ըստ հայկական կողմի կեղծ քարտեզներով։ Հայկական աշխարհագրական նախագծի ղեկավար Տիգրան Վարագը շեշտում է, Սև լիճն իր ափերով լեռների մեջ է, ջուրը գնալու տեղ չունի, լճի սահմանները անփոփոխ են։
Քանի որ ինքը գոգավորության մեջ է առաջացել լիճը, այսինքն կողքը էլ ուրիշ գոգավորություն չկա, որ ջուրը գնա լցվի այնտեղ, սահմանները տեղաշարժվեն եւ այլն։ Միայն խնդիր են կարա առաջանա, որ մի տարի շատ է ջուրը, մի տարի մի քիչ ավելի քիչ, բայց այնտեղ տենց մի քանի մետրի տարբերություն է լինելու։ Ինձ թվում է դրանից սահմանները չեն փոխվելու։
Ոչինչ չի փոխվել։ Վերևի կտորը, մի փոքր կտոր
Նույնն է պնդում Յուրի Ջավադյանը, նախորդային Հայաստանի ջրային տնտեսության և մելիորացիայի նախարարներ, լճից դեպի հարակից 7 համայնքներ խմելու ու ոռոգման համակարգեր իր ղեկավարությամբ են կառուցվել։ Ջավադյանը շեշտում է սովետի տարիներին, թեպետ լճի մի փոքր կտոր ադրբեջանինն էր, հայկական կողմը լիճը մաքուր պահելու համար փորձում էր թույլ չտալ, որ ադրբեջանցի հովիվները իրենց հոտը ջրին մոտեցնեն։
Խորհրդային տարիներին իրանք ոչխարը բերում արածացնում էին ընդեղ, բերում լողացնում էին և բանանան ջուրեին խմում տեղ, մենք կոստ դրեցինք, արգելեցինք, որ այլևս այդտեղ ոչխար չբերեն, լողացնեն, ոչ էլ ջուր խմացնեն։
Ադրբեջանական կողմը 1987 թվականի նոյեմբերի 17-ի Ադրբեջանի մինիստրների սովետի որոշումն է վկայակոչում, հիմնավորելու թե լիճն ամբողջությամբ ադրբեջանական է։ Այդ որոշմամբ ստեղծվում է Ղարագյոլի պետական արգելոց։ Նման մի որոշում էլ Հայաստանի մինիստրների սովետն ունի, Facebook-յան գրառմամբ շեշտում է բնապահպանության նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։
Այդ ժամանակ ստեղծվել է Սև լիճ Ղարագյոլ միջհանրապետական արգելոցը, և նման մի որոշում ստորագրվել է նաև Հայաստանի մինիստրների սովետի կողմից։ Արգելոցը գտնվում էր հայկական ՍՍՀ Գորիսի և ադրբեջանական ՍՍՀ Լաչինի շրջաններում, ընդ որում լճի միայն հյուսիսարևելյան մի փոքր մասն էր, որ գտնվում էր սահմանից այն կողմ, իսկ արգելոցը պահպանվել է Հայաստանի կողմից, և աշխատակիցները միշտ եղել են հայաստանցիներ։ Սա նշանակում է, որ Սև լիճը որևէ կերպ, որևէ հիմնավորմամբ, որևէ քարտեզով, որևէ ժամանակաշրջանում չի եղել ու չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Էրիկ Գրիգորյանն այս գրառմանը կցել է նաև ԽՍՀՄ մարկելոցները վերնագրով գրքի Սև լճի հատվածը։ Այստեղ նշված է միջհանրապետական արգելոց Սև լիճ Ղարագյոլ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Արգելավայրն այժմ ռազմականացված գոտու է վերածվում, ադրբեջանցիները լճի հարակից բարձունքներում են։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան.
Եթե մենք ուշադիր նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ Սև լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան և արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենաքիչն է բոլոր տեղանքներից։
Հայաստանի քարտեզի վրա այս հատվածը Սյունիքն ուղիղ կտրող ամենանեղ գիծն է։ Յուրի Ջավադյանի խոսքով, եթե ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ու տեղակայվեն լճի իրենց պատկանող ափին, իսկ հայկական կողմը տեղակայվի հայկական ափերին, որևէ խնդիր չպետք է լինի։ Հարցն այն է, թե ով է նստելու Իշխանասարի գլխին, այնտեղ դեռ ձյուն է։
Իշխանասարի վրա հանգարդ իրանք փոս դնեն, ափի մեջ կլի ամբողջ Գորիս, Կապան, Տաթև, Շիշան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչով է վտանգավոր Ադրբեջանի հետ սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Հազատության տաղավարում այս հարցը քննարկել ենք դաշնակցական ընդդիմադիր գործիչ Գեո Մանուկյանի հետ, զրույցը վարում է Կարեն Ասլանյանը։
Ինչով է վտանգավոր սահմանազատման, սահմանագծման Եռակողմ հանձնաժողովը, վերջ առաջ դա պետք է արվի, ինչպես երեք վարչապետի պաշտոնակատարներ ասում։
Նախ այնքանով էլ վտանգավոր, որ դրա մասին գաղտագողի
աշխատանքային փաստաթուղթ
բացահայտում չլիներ, մենք երևի շատ երկար չէինք իմանա, մինչև փաստաթուղթ ստորագրվեր։
Եթե դա ասում եք, այդ դեպքում կներեք, ասում էին նաև տարածքների զիջումը այնտեղ գրած
եւ այլն։ Հիմա կգան տարածքը, հիմա կգան տարածքը ասեք։ Նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրված փաստաթղթի մեջ չկա սահմանազատման հարց, բայց կա ռազմագերիների վերադարձի հարց։ կային հարցեր, անցել է այսքան ամիս, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրված է, բայց կյանքի կոչված չի։ Հիմա նոր մի հայտարարություն են պատրաստ, բա երբ է կյանքի կոչվելու։ Բա այն ժամանակ ասում են ռազմագերիների հարց, էլի ինչպես այս ելույթի ժամանակ, բա գիտեք ընդդիմությունը ցույց է անում, դրա համար ռազմագերիներին չեն կարողանում վերադարձնել, տեսանք, որ ցույցերի հետ կապ չունի ռազմագերիների չվերադարձնելու հարցը, այլ ուղղակի իրենց պարտված լինելու և հակառակորդի թշնամու հետ հավասարի խոսել չկարողանալ։ Եվ հիմա, երբ որ գալիս է Սահմանազատ, ամբողջ խոսքեր ճամարտակության մեջ, երբ որ իրար հակասող տարբեր բաներ էր ասում, ասում էր մեղադրել 91 թվականի ԱՊՀ երկրների կազմավորման հռչակագիր, եկավ, լավ, Տիգրան Մեծից չի գալիս մինչև հիմա, բայց այսօր բազմաթիվ փորձագետներ ասում են, եղբայր, ինչ խորհուրդ այն Ադրբեջան։ Ադրբեջանն անկախացել է 18-20 թվերի Ադրբեջանի Հանրապետության վրա հղում անելով։ Բազմաթիվ փաստեր նույն սահմանազատման հետ կապած։ GPS թե ոչ GPS։
Դա հանձնաժողովը կքննարկի
պայմանական։ Դուք ասում եք թաքուն տարածքներ։ Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքներ տավուշեցին, լավ գիտի ինչի մասին է խոսքը, Վայոց ձորցին կամ Հայաստանցին լավ գիտի ինչի մասին,
բայց հակառակն էլ է ասում,
մի վարկյան ներողություն եմ խնդրում, հետո պատահաբար խոսքի մեջ 4 անգամ խոսում է Արծվաշենի մասին, ասելով մենք էլ Արծվաշենն ենք ստանալու, եթե մենք Արծվաշենն ենք ստանալու, նշանակում է տավուշում հանձնվելու են այդ պայմանական խորհրդային Ադրբեջանի անկլավները,
կարող պայմանավորվում են ոչ մի բան էլ ձեռք չեն տալիս,
ոնց կարելի է ասել, ասել որ Արծվաշենը ստանալու,
ասում են քննարկեն պայմանական, չի ասում տալու են,
երեք խոսք մեջ ասում են վատ է, մենք էլ Արծվաշենն ենք ստանալու, Հայաստանի այսքան մետր քառակուսի Ադրբեջանի տիրապետության տակ է, մենք էլ դա կստանանք, եւ որևէ մեկը դեռ չի ասում ժողովուրդ տավուշի անկլավների մասին խոսակցություն բացելով, դու ամբողջ հյուսիսային Հայաստանը, Հայաստանը Վրաստանի հետ կապող մայրուղիներից սկսած, մինչև Տավուշի հսկայական բնակավայրերի անվտանգությունը ոչ թե զրոյի ասում է, այլ զրոյի ցածր է բերում։
Պարմանկան, հիմա ընդամենը դա քննարկելու մասին հանձնաժողով է ձևավորվում, հիմա չի ասում, որ եկեք փոխանակենք այդ անկլավները։
Այսինքն, երբ որ Միքայելը անում է, նշանակում է դու թշնամուն ու հակառակորդին ասում ես պատրաստ է։
Արդյոք սխալ է արել իշխանությունը, որ դիվանագիտական ճանապարհով է գնացել Ռուսաստան, ՀԱՊ, կայլ գործընկերներ, ընդ որում Փաշինյանը 3 խորհրդանի ամբիոնից ասում էր, որ այնքանով էր սա ճիշտ, որ արդեն միջազգային կոնսենսուս ունենք, բոլորը միաբերան ասում են, այո, ներխուժել են Հայաստանի տարածք։
Դիվանագիտական ճանապարհով ճիշտ էր, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իր բնակավայրերի, իր բնակիչների անվտանգությունը կարողանար գործողությունների միջոցով իրականացնել։
Գործողությունը հենց մտնեն կրակեր։
Ոչ, մի ինգեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ փարիսեցության մեջ
խնդրում
եմ, որտեվ 3 ընդդիմությանը նա մեղադրում էր, ընդդիմություն ասում էր գնացեք կրակեք պատերազմեք, նա դուրը փակ պայիր, հարևանից գողմի ասա, ունեն այդ սահմանը ամրացված, ունեն այդ սահմանապահ զինվորական միավորումներ ամրացված, որից հետո առանց որևէ գործողություն իրականացնելու չվազեիր, հա, դեռ ավելին, ՀԱՊ վազելուց հետո էլ իշխանության տարբեր արբանյակներ սկսեին մեղադրել ՀԱՊ-ին, Ռուսաստանին, վայ տեսեք ման չեն
ասում, ՀԱՊ-ը հենց դրա համար չէ, որ գործողություն չլինի, այլ դիվանագիտորեն լուծվի
հարցը, ազգային անվտանգության պատասխանատուն այսօր ոչ վարչապետի աթոռի նստածն է, ոչ պաշտպանության նախարարն է, ոչ որևէ պետակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, անվտանգության երաշխավորը այս վերջին օրերի դեպքերը ցույց տվեց, պարզ հովիվն է։
Երկու շաբաթից քիչ ավել է մնացել գուհերի ընդունելության քննություններին, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Հայաստանում գուհ ընդունվել ցանկացողների թիվն անցնում է 10,000-ը, պահանջված մասնագիտությունների առաջին հնգյակում առաջին անգամ տեղ է գտել սպասարկում մասնագիտությունը, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Դպրոցն ավարտող շրջանավարտները սպասում են բուհերի ընդունելության քննություններին, որոնք սարերի հետևում չեն, կմեկնարկեն 3 շաբաթից։ Աշակերտների նախասիրությունները տարբեր են։
Դիմում եմ Երևանի Պետական համալսարան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։
Ինչ է զոր։
Հետաքրքրում է այդ բնագավառը։
ԵՊՀ իրավագիտություն ֆակուլտետ։
Ինչու՞ հենց իրավագիտ։
Քանի որ իրավագիտությունը իմ կյանքի մասնագիտությունն է, հենց մանկուց հակված եմ այդ մասնագիտությանը։
Մանկավարժական համալսարան, հասարակագիտության ֆակուլտետ։ Ես էլ եմ սիրում այդ օրենքի աշխարհը ոնց որ, ու ուզում եմ դառնալ
իմ օրեղբորն նման լավ իրավաբան։
Այդուհանդերձ անակնկալներ էլ կան առաջին փուլով ընդունելության միասնական քննություններին մասնակցելու հայտը ներկայացրել 11487 դիմորդ, որոնց ոչ փոքր հատվածի մասնագիտական կողմնորոշումը զարմացրել է քննությունները կազմակերպող գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցներին։ Փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանի խոսքով պահանջված մասնագիտությունների առաջին հնգյակում հայտնվել է սերվիզը, սպասարկում մասնագիտությունը։
Առաջին անգամ սերվիզ մասնագիտությունից այդքան մենք դիմորդներ ունենք։
Այնուամենայնիվ, ըստ Ասիբյանի, դիմորդների նախասիրությունը էապես չի փոխվել։
Էլի IT ոլորտն է, թվում է թե IT ոլորտի դիմորդները երկրորդ տեղ գրավեցին բժշկական համալսարանի բուժական գործ մասնագիտությունը, բայց այդպես չէ, որովհետև այդ մենք ունենք IT ոլորտի տարբեր մասնագիտացումներ, այսինքն այդ IT ոլորտ դիմորդները, այսպես ասած, բաժանվել են տարբեր մասնագիտությունների, այսպես թե այնպես իրենք միշտ առաջինն են դեր։ Այնուհետև գերակայել է, այսինքն նախընտրել են համարում բժշկական գործը, նախընտրել են իրավագիտությունը, նախընտրել են մեզ համար այս տարի, ինչպես ասաց մեր կոլեգան, սերվիս մասնագիտությունը, որ առաջին հնգյակում է։
Այս ընդունն ավելի շատ նախընտրում է շփում, հաղորդակցություն, համագործակցություն ենթադրող մասնագիտությունները, բացատրում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, սերվիզը ժամանակակից կապիտալիստական ոգուն համապատասխան է։
Երբեմն այդ մասնագիտությունը չի պահանջում, այսպես ասած, ֆունդամենտալ դպրոցական գիտելիք, հա, ասենք, օրինակ, եթե դու մաթեմատիկա բան չես հասկացել, դպրոցին չես կարող բնագիտական ֆակուլտետներ գնալ, կամ եթե պատմություն լավ չես սովորել, հասարակական գիտական։ Այստեղ հնարավոր է ունենալով թույլ հանրակրթական բազա սովորել։ Իմ կարծիքով սա է հիմնական պատճառը։
Փորձագետի խոսքով սպասարկման ոլորտը նախընտրող դիմորդների մեծ թիվը արտացոլում է դպրոցների տված անբավարար որակի կրթությունը։ Այս ֆակուլտետ ընդունվելու համար պետք է հասնել օտար լեզվի քննություն։
Երբ որ երեխաները դպրոցում բազա չեն ձեռք բերում, իրանց այդ գիտական մասնագիտությունները շատ չեն հետաքրքրում։ Եթե դուք նայեք, ասենք հիմա այդ տեսակի բաներն են մոտը, հա, բացի սերվիսից, ասենք մարքեթինգ, PR։
Այս տարի փոխվել է բուհեր ընդունվելու կարգը, եթե նախկինում դիմորդները կարող էին մի քանի նախընտրած մասնագիտություն նշել և նվազման կարգով ընդունվել այն ֆակուլտետ, որի համար միավորները կբավարարեին, ապա այժմ նշվում է մեկ բուհի ընդամենը մեկ մասնագիտություն, ու այդ մասնագիտության համար սահմանված առարկաները։
Եթե այդ մասնագիտությամբ ինքը չի ներգրավել այս կամ այն բուհի, այս կամ այն մասնագիտությամբ, ապա ինքը հնարավորություն ունի իր դրական ստացած միավորներով, եթե առարկաները համընկնում են, գրել նաև 6 բուհի կամ 1 բուհի 6 մասնագիտություններ և մասնակցել լրացուցիչ փուլի մրցույթի։
Ընդունելության միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 8-ին և կավարտվեն հունիսի 25-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին. COVID-19-ը դեռ չհաղթահարած, մասնագետներ նահանգում են հնարավոր նոր համաճարակների մասին և հորդորում, որ առաջ արագ արձագանքման ռազմավարություն մշակել։ Արմեն Քոլյանը հաղորդում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համավարակներին պատրաստվելու և արձագանքելու անկախ հանձնախումբը կազմել է զեկույց, որը մոլորակի երկրներին կոչ է անում համատեղ ուժերով պատրաստվել ապագայում հնարավոր պանդեմիաներին։ Հանձնաժողովի անդամ շնչառական հիվանդությունների հարցով անվանի չինացի մասնագետ Ժոն Նանշանը Չինաստանի համաշխարհային հեռուստակայանի հետ զրույցում նշել է, որ գալիք տարիների ընթացքում աշխարհում կարող են ի հայտ գալ COVID-19 նման հիվանդություններ հարուցող նոր վիրուսներ, և մարդկությունը անակնկալի չի բերվի, եթե պատրաստ լինի դիմագրավել վտանգը։ Համավարակներին պատրաստվելու և արձագանքելու անկախ հանձնախումբը ստեղծվել է ԱՀԿ-ի նախաձեռնությամբ անցյալ տարվա հուլիսին։ Հանձնախմբի նպատակն է կազմել ճանապարհային քարտեզ, որով միջազգային հանրությունը կառաջնորդվի նման իրավիճակներում։
We've got 30 members in independent panels.
Անկախ հանձնախմբում 13 անդամ է, բոլորը ունեն տարբեր փորձ, և գործնական, և տեսական, ինչպես նաև վարչարարության, հիգիենայի և հանրային առողջության, այնպես էլ վարակիչ հիվանդությունների Էբոլայի միավի դեպքերում աշխատելու առումով։ Ես նրանցից շատ բան եմ սովորել, նրանք մեծ ներդրում ունեն մեր զեկույցը կազմելու գործում, ասել է չինացի մասնագետը։ Զեկույցում բարձր գնահատական է տրվում կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պայքար մղած երկրներ, Նոր Զելանդիային, Հարավային Կորեային, Սինգապուրին և Չինաստանին։
So the report that mentioned
Մեծ դեր է կատարել համավարակի դեմ ագրեսիվ պայքարը, անձնական մակարդակում, ֆիզիկական հեռավորություն, թեստեր, դիմակների կրում, ձեռքերի հիգիենա, հանրային մակարդակում, թեստեր, հսկողություն, կոնտակտների գրանցում, կարանտին, մեկուսացում, արդյունավետ փոխադարձ կապ հանրության հետ և թափանցիկություն։ Այդ ռազմավարությունը թույլ է տվել զսպել COVID-19-ը։ Կարծում եմ, մի քանի երկրներ, այդ թվում Չինաստանը, կարողացել են այդպես աշխատել, ասել է Ժոն Նանշանը։
Level. This strategy had led to a successful containment of COVID-19 pandemic. I think it's a conclusion that a few countries and China is on the list.
Զեկույցում նշվում են թերացումները, որոնք գրանցվել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, եւ առաջարկվում են կոնկրետ մեխանիզմներ նման ձախողումներ ապագայում թույլ չտալու համար։ Հաջողության բանաձևը պարզ է. ամենավաղ շրջանում բացահայտել վարակի օջախը, կասեցնել դրա վերաճումը գլոբալ համավարակի, որը հանգեցնում է համաշխարային առողջական եւ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի։ Զեկույցը կփոխանցվի առողջապահության համաշխարային կազմակերպությանը, ՄԱԿ-ին, համաշխարային բանկին և միջազգային այլ կառույցներին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում։ Հաճելի երեկո։